Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 29-sentyabr, payshanba. Efirda Amerika Ovozi radiosi. Men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida tinglang. Shuningdek, Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham bormiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, applikatsiyamizni yuklab olib, istalgan payt tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring.
Bugungi dasturimizda
aholini majburiy paxta terimidan himoya qilish uchun alohida ishonch telefonlari ochgan O'zbekiston kasaba uyushmalari majburiy ishlatilayotgan hasharchilar haqidagi murojaatlarni e'tiborsiz qoldirmoqda.
Красным выделены телефоны горячей линии. Туда можете звонить анонимно или свои фамилии. Но вы знаете, что ни учителя, ни медики.
Нью-Мексикодаги Киртланд Хало базасыда АКШ харбийлари мамлакат ядро куралларыны модернизациялаш үстүдө ишламокта. Харбий базага ташриф буйрган АКШ мудафаа вазири Эштон Картер ядро куралларын Америка хавфсизлигинин таянчы экенин айтты.
The nuclear mission is the bedrock of American security.
Prezidentlikka nomzodlarning birinchi bahsida Amerikaning Islomiy davlat guruhiga qarshi strategiyasi asosiy mavzulardan bo'ldi.
We're making progress. Our military is assisting in Iraq, and we're hoping that within the year we'll be able to push ISIS out of Iraq and then, you know, really squeeze them in Syria.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh Kongressi Barak Obamaning salkam 8 yillik prezidentligi davrida ilk bor uning vetosini bekor qilishga muvaffaq bo'ldi. Qonunchilar Saudiya Arabistonini 2001-yil 11-sentyabr terror xurujlari munosabati bilan sudga berishga imkon beruvchi qonun loyihasiga qo'yilgan prezident taqiqini olib tashlashga ovoz berdi. Hujjat AQSh fuqarolariga nafaqat Saudiya Arabistoni, balki Amerikadagi terror xurujlariga homiylik qilgan boshqa davlatlarga qarshi da'vo ochish imkonini beradi. Ayniqsa 11-sentyabr voqealarida yaqinlarini yo'qotgan odamlarga.
These families will never get back their loved ones, but they deserve justice.
Bu oilalar nobud bo'lgan yaqinlarini qaytara olmaydi endi, ammo adolatga umid qilishga haqli, deydi demokrat senator Richard Blumenthal. Oq uyning bildirishicha, bu qonun xorijdagi amerikaliklar hayotini xavf ostiga qo'yadi.
The United States of America is more deeply engaged in more countries around the world than any other country in the world.
Qo'shma Shtatlar dunyoning ko'plab mamlakatlari bilan hamkorlik qiladi. Fuqarolarimiz daxlsizligini zaiflashtirishga qaratilgan qo'shimcha choralar xavflidir, deydi prezident matbuot kotibi Josh Ernest. Obamaning partiyadoshlari ham vetoni olib tashlashga ovoz berdi.
The risk of shielding the perpetrators of terrorism from justice outweighs the risk on how other countries.
Terror harakatlari ortida turganlarni adliyadan himoya qilish boshqa mamlakatlarning bu qonunga javobidan ko'ra xavfliroqdir, dedi senator Ben Cardin. 2001-yil 11-sentyabrda samolyotlarni olib qochgan 19 odamdan 11 nafari saudiyalik bo'lgan. Qurbonlar oila a'zolari, qirollik rasmiylari terrorchilarga yordam berganidan shubhalanmoqda. Biroq Riyod xurujlarga aloqadorligini inkor etib, yangi qonunga qarshi chora ko'rishini bildirgan.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Afg'oniston hukumati mamlakatda ko'zga ko'ringan jangari sardori Gulbiddin Hikmatyor bilan tinchlik bitimiga kelishdi. Prezident Ashraf G'ani va Hikmatyor Kobulda prezident saroyida shartnomani yoqlab, bu kelishuv mamlakat tinchligiga hissa qo'shishini bildirdi. Qo'shma Shtatlar pashtunlardan iborat Hizb-i Islomiy harakatining yetakchisini xalqaro terrorchi deb biladi. Mojaroning davom etishidan oddiy xalqqa naf yo'q. Bu ichki va tashqi dushmanlarimizga qo'l keladi xolos, dedi u. Bitimni imzolash marosimi televideniye orqali bevosita uzatildi. Tadbirda bosh vazir Abdulla Abdulla, sobiq prezident Hamid Karzay, taniqli jangari qo'mondonlar va xorijiy diplomatlar ishtirok etdi. Bitim shartlariga ko'ra Hizb-i Islomiy hukumatga qarshi barcha harakatlarni bas qiladi. Evaziga siyosiy jarayonlarda qatnashish huquqini oladi. Afg'oniston hukumati Hikmatyor va safdoshlarining AQSh va BMT qora ro'yxatlaridan chiqarilishini so'raydi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Neftni ishlab chiqaruvchi davlatlarni birlashtirgan OPEC tashkiloti ishlab chiqarishni kamaytirishga kelishishi ketidan xom neft narxlari o'sgan. Guruhga a'zo davlatlar 8 yilda ilk bor shunga kelishdi. Xabarlarga ko'ra, ishlab chiqarish kuniga 33 million barreldan 32,5 million barrelga kesiladi. Jahon bo'ylab qazilgan neft miqdorining 3dan 1i shu mamlakatlar hissasiga to'g'ri keladi. 2014 yilgacha bir barreliga 100 dollarda baholangan qora oltin so'nggi 2 yilda 3 karra qadrsizlandi. Neft arzonlaganda odatda Saudi Arabistoni narxni ko'tarish uchun ishlab chiqarishni kamaytirardi. Biroq bu safar bunday bo'lmadi. Ba'zi tahlilchilar fikricha Saudi Arabistoni bu bilan AQShdagi ayrim neft kompaniyalarini ishdan chiqarmoqchi bo'lgan. Biroq reja natija bermagach, qirollik OPEC'ga a'zo mamlakatlarni ishlab chiqarishni kamaytirishga undadi. AQShning Janubiy Karolina shtatida 14 yashar o'smir o'z otasini to'pponchadan otib o'ldirib, so'ng yaqin atrofdagi boshlang'ich maktabga borib, u yerda 2 o'quvchi va 1 o'qituvchiga ham o'quzgan. Voqea Georgia shtati bilan chegaradosh Townville shahrida chorshanba kuni peshinda ro'y berdi. Politsiya xabariga ko'ra, yarador o'quvchilar 6 yashar bo'lib, oyog'idan o'qituvchi esa yelkasidan o'q yegan. Ahvollari og'ir emas. Otishma paytida qolgan o'quvchilar maktab qarshisidagi cherkovga evakuatsiya qilingan. Politsiya voqea sabablarini o'rganmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Aholini majburiy paxta terimidan himoya qilish uchun alohida ishonch telefonlari ochgan O'zbekiston kasaba uyushmalari majburiy ishlatilayotgan hasharchilar haqidagi murojaatlarni e'tiborsiz qoldirmoqda. Bu yilgi paxta yig'im terimining borishi, ommaviy safarbarlik, terimga chiqmaganlarga nisbatan tahdidlar kuchaygani, yangi hokimiyatni islohotlarga moyilligi haqidagi ayrim zaif umidlarni ham yo'qqa chiqargan. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev paxta terimi uchun haqni oshirgan, ammo majburiy mehnatdan voz kechmagan. Paxtani terish har yildek talabalar, davlat korxonalari xodimlari, shuningdek tadbirkorlar bo'yniga yuklatilgan.
Красным выделены телефоны горячей линии, туда можете звонить анонимно или свои фамилии. Но вы знаете, что ни учителя, ни медики Они вообще не верят в эти телефоны доверия, потому что...
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda paxta terimi davom etmoqda. Har yilgidek bu safargi mavsumga ham talabalar, davlat korxonalari ishchilari, mahalla qo'mitalari tomonidan yo'llangan hasharchilar jalb etilgan. Paxta terimini kuzatayotgan faollarga ko'ra, hasharchilar majburan olib chiqilgan. Ammo O'zbekiston hukumati mamlakatda majburiy mehnat mavjudligini rad etib keladi. Bu yil mamlakatda majburiy mehnat mavjud emasligini ko'rsatish uchun O'zbekiston kasaba uyushmalari tashabbus ko'rsatmoqda. Uyushma fuqarolarni majburiy mehnatdan himoyalashni ko'zda tutgan ishonch telefonlarini ishga tushirgan. Majburiy mehnat taqiqlanishi haqidagi ogohlantirish, uyushmaning ishonch telefonlari ko'rsatilgan plakatlar hasharchilar ishlayotgan paxta dallarida ham osib qo'yilgan aytilmoqda. Bu telefonga murojaat qilgan fuqarolarga uyushma mutaxassisi paxta terimi majburiy emasligini eslatadi. Hasharchilarning huquqi himoya qilinmaydi, chora ko'rilmaydi. Paxta terimini kuzatib kelayotgan faollarga ko'ra esa, kasaba uyushmaning bu tashabbusi hasharchilar ustidan kulish. Ishonch telefoniga majburiy mehnatga olib chiqilganlarning soni, ishlayotgan joylari haqida qilingan murojaatlar inobatsiz qoldirilgan. Huquq faoli Yelena Urlayeva paxta kompaniyasini mustaqil tarzda kuzatib keladi. Kasaba uyushmalari tashabbusini majburiy mehnatni yashirishga urinish sifatida baholaydi.
25 sentября в воскресенье в Нижнечерчикском районе, это вот город Дустабад и Хакимият Нижнечерчикского района, там в центре повешен плакат вот с этой информацией с телефонами горячей линии. А за зданием Хакимията на поле большой отряд медиков.
Мен яқинда Қуйчырчық туманида бўлиб қайтдим. Ҳокимиятнинг олдида ишонч телефонлари кўрсатилган федератсиянинг плакати осиб қўйилган. Ҳокимият ортидаги далада эса марказий туғриқхона, поликлиника ходимларидан иборат катта бир гурух мажбурий равишда пахта термоқда. Бу бир томондан одамларнинг устидан кулиш, чунки ҳеч ким ишонмайди, қўнғироқ қилмайди. Qolaversa, poliklinikani kasaba uyushmasi rahbarining o'zi terimchilarga brigadirlik qiladi, deydi Urlayeva.
Это такое издевательство над людьми. С одной стороны, показана информация, что труд запрещен, и звоните по телефону. А с другой стороны, никто, все боятся. Более того, вот там начальник отдела, главный этот профсоюз этой центральной поликлиники, он работает бригадиром медиков на хлопковом поле, то есть никто не верит в эту защиту.
Huquq faoli o'zi shaxsan ishonch telefonlariga bir necha bor qo'ng'iroq qilgan. Majburiy mehnatga tortilgan hasharchilarning soni, ular mehnat qilayotgan hududlarni ko'rsatib, tegishli idoralarga ariza bilan murojaat qilganligini aytadi.
Например, я после каждого рейда я звоню в этот телефон доверия, указываю точные данные. Количество медиков, какой штат, какая территория. Вот, например, я ездила опять в тот же Нижнечерчикский район 9 дней назад. Сразу подала заявку 10.092. Через 9 дней туда приехала, они говорят, Елена, никакой реакции, к нам даже никто не приезжал.
Majburiy mehnat mavjudligini aniqlab, darhol ko'rsatilgan raqamlarga ariza berdim. Biroz muddatdan keyin o'sha dalaga yana bordim. Menga biror bir kishi kelib, surishtirmaganini aytishdi. Ular biz jarrohmiz, shifokormiz, lekin paxta terishga majburmiz deyishyapti. Ular o'zlarini hech kim himoya qilmasligini yaxshi bilishadi. Men ham ularni oldiga borishga uyalib qoldim. Aksincha, militsiya, hokimiyat, prokuratura har kuni o'sha yerda paxta planini bajarishga majburlab turibdi. Shunday ekan, kasaba uyushmalarining bu tashabbusi shunchaki ko'z bo'yamachilik, deydi Urlayeva.
Прокуратура, милиция, хакимият, наоборот, их заставляют все план сдавать. А эти профсоюзы, они пока что только вот для показа.
O'zbekistondagi inson huquqlari faollaridan yana biri Surat Ikromov hokimiyat almashishidan so'ng muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan ayrim ishlar, xususan militsiya haqidagi qonunni imzolanishi, unda islohotlar haqida zaif umid uyg'ota boshlaganligini, ammo paxta terimini har yilgidek majburiy safarbarlik ostida o'tayotgani bu umidlarni yo'qqa chiqarganligini aytadi. Yelena Urlayevaga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyat almashishi majburiy mehnat masalasiga ta'sir o'tkazmagan. Faqat bolalar mehnati bundan mustasno.
Немножко есть отличие, конечно, до настоящего времени, например, в сельских районах вот в областях не выведены учащиеся колледжи. Это тоже такой положительный момент. Но с другой стороны, власти так обманывают международное сообщество.
Фарк шундаки, бу йил вилоятлардаги коллеж ўқувчилари ҳам пахтага олиб чиқилмади. Бу албатта ижобий ҳолат, аммо бошқа томондан ҳукумат халқаро жамоатчиликни алдашда давом этмоқда. Пахтага сафарбар этилган ҳашарчилар гўё ўз ихтиёрлари билан маҳалла қўмиталаридан олиб чиқилгандек кўрсатилмоқда. Шифокорлар, ўқитувчилар ўзларини мардикор деб таништиришга мажбур қилинмоқда, деди у.
Говорят, что на полях люди работают добровольно. Заставляют вот этих медиков и учителей называться, что они работают от махали. То есть заставляют людей, вот этих всех профессиональных своих профессий, называться, что они мордикерами. Это вообще неправда, это такой обман.
Ayni paytda O'zbekiston muvaqqat prezidenti lavozimini bajarib kelayotgan Shavkat Mirziyoyev 10 yillardan oshiq hukumatni boshqarib keldi. O'zbekistonda paxta termida bolalar mehnatidan keng foydalanish ham, keyinchalik maktab o'quvchilari mehnatidan voz kechilishi ham u bosh vazir bo'lgan davrlarga to'g'ri keladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Meksikodagi Kirtland havo bazasida AQSh harbiylari mamlakat yadro qurollarini modernizatsiyalash ustida ishlamoqda. Buning uchun bazada maxsus laboratoriyalar tashkil etilgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Harbiy bazaga tashrif buyurgan AQSh mudofa vaziri Ashton Carter yadro qurollari Amerika xavfsizligining tayanchi ekanini aytdi.
The nuclear mission is the bedrock of American security.
AQSh yadro hujumini 3 yo'l bilan qaytarishi mumkin. Quruqlik orqali uchiriladigan qit'alararo ballistik raketalar bilan, havo orqali qiruvchi samolyotlarga joylangan yadro qurollari bilan hamda dengiz orqali suvosti kemalaridagi yadro qurollari bilan. Bu usullar yadro uchligi deb ataladi. Yadro qurollari va dasturlari bugunga kelib ancha eskirgan. So'nggi B-52H qiruvchi samolyoti 1952-yil ishlab chiqarilgan. Hozir Sandia laboratoriyasida ishlab chiqarilayotgan B-6112 yadro bombalari ham bir necha 10 yillik texnologiyani yangilashni ko'zda tutadi va 2020-yilgacha tayyor bo'lmaydi.
As a benchmark of their ancient character they still use
xalqaro rejalash xizmatlari prezidenti hamda xavfsizlik yordami bo'yicha AQSh davlat kotibining sobiq o'rinbosari William Schneiderning aytishicha qit'alararo ballistik raketalarni boshqaruvchi Minuteman 3 tizimi o'tgan asrning 70-yillarida ishlab chiqarilgan va butunlay yangilanishga muhtoj. Hanuz eski disketalardan foydalanishadi. Bu kompyuterlar bugun tarixiy yodgorlikka aylangan, deydi u. Kompyuterni yangilash bo'yicha ishlar boshlangan, ammo u 2020-yillar oxirigacha vaqt oladi. Yadro uchligining eng uzoq yashagan oyog'i Agayo toifasidagi yer osti kemasidir. Uning yaroqlilik muddati 30 yildan 42 yilgacha uzaytirildi. Kelasi 10 yillikda u ham o'z faoliyatini yakunlaydi. Uzoq yillar AQSh harbiylarining boshqa missiyalar bilan band bo'lishi hamda zarur miqdorda mablag' ajratilmagani Amerika yadro qurollarining eskirishiga sabab bo'ldi. Agar kerakli choralar o'z vaqtida ko'rilmasa, AQShning eng xavfli qurolini qanday taqdir kutmoqda? Xavfsizlik va samarali kuchini saqlay olmasak, mavjud uzatish tizimlarini o'zgartirishimiz hamda hozirgi yadro qurollarimiz yaroqliligi muddatini uzaytirishimiz kerak bo'ladi, deydi AQSh energiya vazirining yadro xavfsizligi bo'yicha o'rinbosari Frank Klotz. Mudofa vaziri Carter AQSh yadro qurollarining har 3 toifasini yangilash zarurligini ta'kidladi. U bu muhim vazifaning kechikayotganida Iroq va Afg'onistondagi uzoq yillik urushlarni aybladi. Schneiderning aytishicha, AQShning yadro qurollarini modernizatsiyalash dasturi Xitoy va Rossiyanikidan 20 yilga orqada qolmoqda. Shuning o'zi beqarorlik manbai va biz to'g'rilashimiz kerak bo'lgan narsadir, deydi u. AQSh harbiylari yadro qurollarini yangilash maqsadida kelasi 5 yil uchun 108 milliard dollar so'ragan, ammo byudjet taqchilligi davrida Kongressning so'ralgan mablag'ni ajratishi aniq emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. We'll be right back.
prezidentlikka nomzodlarning birinchi bahsida Amerikaning Islomiy davlat guruhiga qarshi strategiyasi asosiy mavzulardan bo'ldi. Hillary Clinton va Donald Trumpning masalaga yondashuvi tubdan farq qiladi. Xo'sh, ularning qarashlari qanchalik asosli? Mavzu bilan Washingtondan men Nasiba Tohir.
We're making progress. Our military is assisting in Iraq, and we're hoping that within the year we'll be able to push ISIS out of Iraq and then, you know, really squeeze them in Syria.
Bizning harbiylarimiz, dedi Clinton, Iroqqa yordam berib kelyapti. Bir yilda Islomiy davlat guruhini Iroqdan haydab solish niyatidamiz, dedi u. Amerika boshliq koalitsiya Iroqda Iroq, kurd va arab kuchlariga madad berib keladi. Islomiy davlat Anbar viloyatidan deyarli haydab solindi. Endi esa koalitsiya Mosul uchun yirik jangga tayyorgarlik ko'ryapti. Islomiy davlat aynan shu shaharni qarorgoh qilib tanlagan. Tahlilchi va qo'mondonlar nazarida Clinton bir yillik muhlat belgilab o'ziga ortiqcha ishonyapti. Mosuldagi kurd qo'mondoni Barham Aris Yosinning aytishicha, Islomiy davlat to'dasini Iroqdan siqib chiqarish uchun kamida 3 yil vaqt kerak. Amerika yordami bunda muhim, deydi u. Iroq qo'shinlari diniy va etnik jihatdan juda tarqoq. Jangarilarni bir yilda yenga olishiga ko'zim yetmaydi. Amerika bu kuchlarni birlashtirishi kerak, frontda bosh vazifani bo'yniga olishi kerak, deydi Yosin. Yaqin Sharq tadqiqot institutidan Dilovar Aladdin nazarida jangari guruhni Iroqda butkul mag'lub qilish uchun bir necha 10 yil ketsa ajabmas. Donald Trump Clintonni Islomiy davlatni mag'lub qila olmaganlikda ayblab tanqid qiladi.
See, you're telling the enemy everything you want to do. No wonder you've been fighting. No wonder you've been fighting ISIS your entire adult life.
Umringiz bino bo'libdiki, kurashib kelasiz bu jangari to'da bilan, deya ta'kidladi respublikachi nomzod. Bu asossiz ayblov. Jangari guruh Amerika qo'shinlari 2013-yilda Iroqdan chiqib ketganidan keyin vujudga kelgan. Oradan bir yil o'tib, guruh rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiy Iroq va Suriyada katta hududlarni bosib olib xalifalik e'lon qilgan. Bag'dodiy bu bayonot bilan chiqqanida Clinton 66 yoshda edi. Hillary Clinton nazarida hukumat internet kompaniyalari bilan yaqindan ishlashi kerak, toki jangarilar global tarmoqda o'z mafkurasini yoyishining, hujumga da'vat qilishning oldi olinsin. Obama ma'muriyatining amaldagi siyosati bilan hamohang bu bayonot. Davlat departamenti xususiy sektordagi kompaniyalar bilan ishlab, ijtimoiy tarmoqlarda ekstremistik da'vatlar tarqalishining oldini olishga harakat qilmoqda. Hukumat xususan Google va YouTube bilan hamkorlik qilyapti.
Or as I've been saying for a long time and I think you'll agree because I said it to you once, had we taken the oil and we should have taken the oil, ISIS would not have been able to form either because the oil was their primary source of income. And now they have the oil all over the place, including the oil, a lot of the oil in Libya.
Donald Trumpning ta'kidlashicha, Amerika Iroqning neft zaxiralarini olib qo'yganida edi, Islomiy davlat daromad manbalaridan ayrilgan bo'lar edi. Endi esa jangarilar ham Iroq, ham Liviyada katta neft zaxiralariga ega, dedi respublikachi nomzod. Trampning aytishicha, Barak Obama ma'muriyati Islomiy davlat nazoratidagi neft manbalarini bosib olishi kerak. Biroq xalqaro qonunlarga ko'ra Amerika Iroqning neft manbalarini egallab olishi mumkin emas. Shu bilan birga Qo'shma Shtatlar jangarilarning qora oltin zaxiralarini havodan nishonga olib keladi. Natijada Islomiy davlat anchayin daromadidan ayrildi, deydi tahlilchi Seth Franzman. U yaqinda Iroqda bo'lib Islomiy davlatning ta'sirini kuzatdi. Chegaradagi muammolar bois neftni eksport qilish qiyin, demak undan foyda olish ham qiyin, deydi Franzman. Uning aytishicha, bugun jangarilar qora moyga oldingiday suyanmay qo'ygan. Liviyadagi neft manbalariga kelsak, deydi AQShning Birlashgan Arab Amirliklaridagi sobiq elchisi David Mack, Islomiy davlat hech vaqt Liviyadan neft olib sotgan emas. Trump Islomiy davlat guruhini mag'lub etish uchun maxfiy reja ishlab chiqqanini uqtiradi. Clinton nazarida bu gaplar quruq safsata. Respublikachi nomzod jangarilarni yer tishlatishga, bombardimon qilib, yer yuzidan yo'q qilishga va'da beryapti. Biroq reja tafsilotlari haqida u lom-lim demayapti. Jangarilarga sir boy bermoqchi emasman, dedi Trump. Trumpning ta'kidlashicha, Islomiy davlat 30 mamlakatga tarqalib ulgurgan. Clinton davlat kotibi bo'lgan davrda jangarilar kichik bir to'da edi. Endi esa 30 dan ziyod mamlakatda ildiz otdi. Ularni qanday qilib to'xtatmoqchisiz, deya so'raydi u Clintondan. Jangari guruh aynan qayerda faoliyat yuritayotganini aniq aytish qiyin, deydi ekspertlar. Islomiy davlat o'z zaxiralarida 26 davlatga tarqalib ulgurganini ta'kidlaydi. Jangarilar alohida shaxslar sodir etgan xurujlarni ham uning ishi deya da'vo qilmoqda. Biroq huquq-tartibot idoralari nazarida o'rtada to'g'ridan-to'g'ri aloqa yo'q. Olim Mara Refkinning aytishicha, jangarilar faqat Suriya, Iroq va Liviyada qaysidir ma'noda boshqaruvni, sud, politsiya ishini qo'lga olgan xolos. Nasiba Tohir, Washington.
Америка манзаралары тележурналы Сун-И Юлдош оркали. Азиясат 3 Си толқыны 370-ші каналда Душанба күнләре. Тошкент вақты білән 15.30 ва 19.30-да. Ушта керемет телевидениясыда 18.30-да. Мазары шарифта 15.00 ва 19.00-да. Джахон бойлап 10.30 ва 14.30-да. Шуныңдек, ҳар куни 340-чи каналда 17:30-да. Якшанбадан пайшанбага қадар 19:30-да. Ёки интернетда истalgan пайтда. Америка овози холис, тезкор ва ишончли ахборот манбаи.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.